dëgjues të nderuar, mirë se jemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Këtë javë pritet të nisë vaksinimi kundër koronavirusit në Kosovë. Në Prishtinë po kundërshtohet ndryshimi i emërtimit të hamamit të madh. Dhjetra të vrarë në sulmin terrorist në Mozambik. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata Botërore e Shëndetësisë u shpreh kundër zgjerimit të ndekut në furnizimin me vaksina kundër COVID-19 mes vendeve të pasura dhe vendeve të varfra. Për aq kohë sa virusi do të vazhdojë të përhapet, njerëzit do të vazhdojnë të vdesin, tregtia dhe udhëtimet do të vazhdojnë të çrregullohen, ndërsa rimëkëmbja ekonomike do të vonohet, tha shefi i OBSH-s Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ai kishte bërë thirrje që të gjitha vendet të fillojnë vaksinimin brenda 100 ditëve të para të vitit, por 36 vende ende nuk janë furnizuar me asnjë dozë të vetme. Nisma Covax pritej të shpëndante rreth 238 milion doza nëpër botë deri në fund të majit, por deri më tani ka shpëndar më shumë se 32 milion doza. Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken do të zhvilloj me 29 mars takime me zyrtarët kombeve të bashkuara në përpjekje për quar për para qëllimet e administratës së presidentit Amerikan Joe Biden për një ringjallje të angazhimit në institucionet ndërkombëtare. Departamenti i shtetit tha se takimet e sekretarit Blinken do të zhvillohen online dhe se përmes tyre do të riafirmohet angazhimi SBA-s që përmes bashkëpunimit shumë palësh të adresohen sfidat më të mëdha të botës. Blinken do të bisedoj gjithashtu me sekretarin e përgjithshëm të kombeve të bashkuara, Antonio Guterres, për disa çështje përfshirë nevojën për reformën e sistemit të OKB-s. Biznesmeni më i pasur i Republikës së Çekisë, Peter Kellner, ka vdekur pas rrëzimit të një helikopteri në Alask, njoftoi grupi i tij financiar PPF. Hetimet për aksidentin në cilin humbën jetën 5 persona po vazhdojnë. Trupat e shtetit Alaskës thanë se një person ka mbijetuar dhe është në gjendje të rëndë shëndetësore, por të qëndrueshme. Revista Forbes ka vlerësuar se biznesmeni Kellner posedon të pasurinë e vlerë prej 17.5 miliard dolarësh. Në tetor të vitit 2020, Kellner kishte blerë në ndërmarrjet e medias të Evropës Qendrore një rrjet i madh transmetues evropian në vlerë 1.1 miliard dollar. Grupi PPF ka investuar në fushën e telekomunikacionit, prodhimit, medias dhe inxhinierisë në biznese kryesisht në Evropë, Azi dhe Shtetet e Bashkuara. Më 2018, PPF u bë pronari vetëm i asetëve të telekomunikacionit Telenor në Serbi, Maltëzi, Bulgari dhe Hungari. Në mesin e vitit 2020, pasuritë e kësaj korporate arritën vlerën gati 52 miliard dollar. Grupi përbëhet nga Home Credit International, u adhën si më i madh jo bankar në botë me aktivitetet të gjera në tregjet ruse dhe kineze. Ania masive që kanë ngecur për disa ditë në kanalin e Suezit, thuhet se është liruar pjesërisht. Njoftimi ka rritur shpresat se kanali Suezi do të hapet prapë, duke lehtësuar kështu transportin global të mallrave. Ania Ever Given, e cila po transportonte kontejner nga Azia në Evropë, ngeci në kanalin e Suezit më 23 mars, që atëherë trafiku përmes kanalit është ndalur duke çrregulluar rrjetin global të transportit. Më shumë se 320 anija aktualisht janë duke pritur të kalojnë përmes kanalit. Në kanalin e Suezit kalon rreth 12% e tregtisë totale globale. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Komuna e Prishtinës dhe Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA kanë arritur një memorandum për restaurimin e hamamit të madh të Prishtinës. Vlera që do të investohet është 1 milion euro, por propozimi për t'ia ndryshuar emërtimin nga hamami i madh në Fati Hamami po kundërshtohet në Prishtinë. Profesori universitar Blerim Latifi thot se ky projekt i financuar nga TIKA fshej pas vetës qëllime politike. Shkëlqim Hysenaj sjell hollësi.
Hamami i madh i Prishtinës pritet që të hyjë në një fazë të restaurimit. Rreth 1 milion euro janë paraparë që të investohen në këtë objekt të trashëgimisë kulturore. Më shumë se gjysma e projektit do të financohet nga Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA, si dhe punimet do të kryhen nga një kompani që përzgjedhet nga qeveria turke. Kështu thonë në komunën e Prishtinës, institucion ky që do të investojë pjesën e mbetur të hollave. Por projekti që është prezentuar në webfaqen e komunës së Prishtinës kanë zgjitur reagime të shumta, për shkak se hamamit të madh i është ndëruar emri, në fati hamami Muzesi. Blerim Latifi, profesor në Universitetin e Prishtinës, kundërshton faktin që qeveria turke të financojë dhe implementojë restaurimin e këtij projekti. Latifi thotë se është skandaloz propozimi për ndryshimin e emrit të hamamit të madh.
Tika ka investu funde të mëlloja me objekte të caktuara të trashëgimisë historike, të cilat do thotë i kanë referenca nga historia e perandorisë osmane. Mirë po, ky investim në shumë raste nuk i ka respektu fare principet, ligjet, kushtet ligjore të restaurimit. Për kundrazi, ato në shumë raste kanë ndërhy duke fshi gjuhë originale në objektet e trashëgimisë të historike dhe duke i kriju modifikimet të ndryshme në funksion të shëmbimeve ideologike aktuale të cilat i ka presidenti turk.
Por në komunën e Prishtinës mohojnë se do të ndryshohet emri i hamamit. Adrian Berisha, që udhëheq drejtorinë e kulturës në Prishtinë, thotë se emërtimi i propozuar në webfaqe ishte vetëm propozim i kompanisë turke që ka vizualizuar projektin.
Ajo është vetëm render i cili është propozuar prej kompanisë turke e cila ka bërë, domethënë, projektin e ka vizualizuar. Hamami i qytetit i mbetet emri hamami i madh i qytetit. Nuk ka ndrym të emrit. Instituti Kosovar për mbrojtjen e monumenteve ka dhënë dikonjë për të thonë ka kaluar ti projekti, tash janë këto procedurat e tenderimit edhe për zgjedhjes së kompanisë punuese, për procedura dhe për zgjedhjes së kompanisë, domethënë kujdeset qeveria turke atje, sepse na çysh e dim nuk kemi kompani të specializuar në konservim edhe adaptim të objekteve të tilla të rëndësishme trashëgimisë kulturore.
Përkundër kësaj që thonë në komunën e Prishtinës, drejtori i Institutit të Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, Ismet Hajrullahu, bën të ditur se me datë 3 mars, instituti ka refuzuar të trajtojë lëndën për hamamin e madh të Prishtinës, pikrisht për shkak të emërtimit. Komisioni ka refuzuar ta trajtojë lëndën për hamamin e madh të Prishtinës përderisa nuk do ta përmirësoj emërtimin e tij nga hamami Fati në atë hamami i madh, ashtu siç është emërtimi në listën zyrtare të trashëgimisë kulturore, ka thënë në një përgjigje me shkrim drejtori i këtij institucioni Ismet Hajrullahu. Hamami i madh apo siç edhe quhet hamami i Sultan Mehmet Fatiut, është ndërtuar në shekullin 15 dhe është një nga pak monumentet e epokës së perandorisë osmane në Prishtinë. Kohë më parë ky objekt është restauruar pasi ishte në gjendje të keqe, që nga viti 2012 hamami i madh është pjesë e trashëgimisë kulturore me vendim të